Λαϊκές εργασίες πολύ σπάνιες. Μου θυμίζουν όταν ήμουν λαϊκός και πήγαινα στο κελάκι του πατρός Γερασίμου Μικραγιαννάνη, που τότε ζούσε ο μακαριστός γέροντας εκεί στη μικρή Αγιάνα. Τρώγαμε έτσι πολύ πολύ αργά. Μυσταγωγή ασκέτη. Μας θύμιζαν τα χρόνια που σε καλύτερα το γεγονός του μυστικού δείπνου. Βράδυ, μετά από τον πολύ τον κόπο, πάρα πολύ κόπο. Αλλά παραδόξως έπαιδε ο κόπος μετά. Πηγαίναμε στα κελιά πετώντας. Και μας έλεγε βέβαια ο Γέρνας μου λογάκι χαριτωμένα. Μια φορά μας έλεγε, το είχαμε ρωτήσει, πώς πήρε το χάρισμα της υμνογραφίας να γράφει. Το ζήτησε από την Παναγία, μας έλεγε, και κάθε φορά που μου αναθέτω να συντάξω κάποιον κανόνα, κάνω νηστεία τριήμερο. Κλείνομαι στο κελί μου έγκλεισος, δεν τρώγω, δεν πίνω, προσευχή μέχρι να έρθει ειδική χάρη στη συντάξεως του κειμένων. Διαβάζω λίγο το βίο του Αγίου από το φρασκάρο στον Μνημοκράτη, αλλά κυρίως παρακαλώ τα νοήματα να είναι ουράνια, να μην είναι προϊόν της δικής μου νοήσεως. Πάει και όταν έρθει χάρη, αρχίζω και γράφω και γράφω και δεν σταματώ μέχρι να τελειώσει ο κανόνας. Θαυμαστό πράγμα. Και στην κατάσταση αυτή κανείς δεν ήθελε ο γύρος να το διακόπτει, γιατί έλαμπε αυτή χάρη τόσο πολύ. Είναι εκεί στο επάνω μέρος του κελιού. Μας το είχε δείξει ο πατήρ Σπυρίδων, τώρα ο νέος γέροντας της συνοδείας. Και συνήθως τα κενόπια τρώμε νωρίς, πολύ νωρίς, και νόμως είναι νωρίς τα κελάκια. Στις σκήτες και στα... και στα κελία... Γενικώς στις σκήτες και στα κελία υπάρχει αυτή η ευρυχωρία και η ποικιλία, η οποία...
Είχαμε ένα ποικιλικό συγγενέα της σκήτης, το οποίο το κρατούσαμε αρκετό καιρό.
Το θαυμαστό είναι να συμβεί στον άνθρωπο ότι μετά από τον τόσο πολύ κόπο, ενώ υπολογίζει με το μυαλό ότι πρέπει να ξεκουραστεί καμιά 8-10 ώρες τουλάχιστον, μετά πήγαινε στο χειλί του ξεκούραστος. Οπότε σε 2-3 ώρες πάλι ήταν έτοιμος. Στη φόρμα του πνευματικά να αποδώσει. Γιατί μετά ο διανοητικός κόπος της Αγρυπνίας θέλει πολύ καλό ξεκούραστο σώμα και το νευρικό σύστημα τελείως χαλαρό και το νου διαβιάστατο. Ήταν η χάρις της διακονίας, λέγανε οι πατέρες, που ίδια η Παναγία στο αμύβι έτσι. Με το να μην ξεκουράζεσαι πάρα πολλές ώρες, γιατί κυρίως οι διαστές μοναχές θέλουν ο χρόνος του ύπνου να είναι πάντοτε συγκεκριμένος, ο αυτός. 4 ώρες τουλάχιστον τη νύχτα, συν πλην. Από 1 έως 2 ώρες, έως 3-4 τη νύχτα. Και 1-2 ώρες το μεσημέρι ή κάποια ώρα, αν θα ξεκουραστούν, εάν θα είναι αυτό εφικτό. Σε αυτά τα πλαίσια, κανείς κινείται σε συνεχή βάση. Μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα, χρόνια, χρόνια. Μια ζωή πολλές φορές και είναι μια ταχύτητα υυξημένη. Αν υπολογίσουμε και τα έκτρατα της ζωής, με πρόσθετα έξοδα και κόπους και κλάματα και χαρές, και αυτός είναι ένας υυξημένος κόπος της μερίμνης και της συντηρήσεως.
Υπάρχουν ερημίδες ακόμα, γέροντα, υπάρχει κανένας ερημίδης.
Ο Παπούλης ο Παΐσιος μας έλεγε ότι οι ησυχαστές, οι έγκλειστοι, οι ερημίτες, δηλαδή αυτοί που μένουν μόνοι τους, γιατί πάρα πολλοί πατέρες και σήμερα μένουν μόνοι τους. Εκείνα τα χρόνια για να μείνει κανείς μόνος του, μονότατος που λέμε, σε οποιοδήποτε συνότημα, τελείως μόνος του, θα έπρεπε να είχε κάνει σε υπακοή μαζί με άλλους πατέρες, σε κοινόβια, σε άλλη συνοικία, αρκετά χρόνια και να έχει γίνει και μεγαλώσιμος, να έχει τελειωθεί ως μοναχός να έχει πάρει όλα τα χαρίσματα και τα όπλα του Αγίου Πνεύματος, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τους λογισμούς και τους δαιμονικούς πειρασμούς.
Είναι τρομερά δύσκολα μόνος. Πολύ τρομερά.
Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να έχει και μια ανάλογη σωματική ηλικία για να είναι ψημένος πατέρας. Οπότε θα τον επισκέπτονται και άλλοι μοναχοί, και άλλοι κληρικοί, και άλλοι λαϊκοί. Να ταιριάζει, ας πούμε, η ηλικία, η σωματική, να ταιριάζει στο θέμα το να δώσει κανείς συμβουλή. Και μετά από όλα αυτά υπήρχε χάρισμα για να πάρει κανείς αυτό το διακόνημα, το να μπορέσει να ζήσει ανώτερο τρόπο ζωής. Και οι πατέρες στη συνοδεία πληροφορούνταν ότι πρέπει να γίνει αυτό το διακόνημα, να αναλάβει ο αδελφός. Είναι τιμή για το Άγιον Όρος, για τη συνοδεία τους, για το μοναστήριό τους, για όλα λοιπόν την περιοχή του Αγίου Όρους, για το μοναχισμό γενικότερα. Και πηγαίναν και μένανε. Αυτό είναι το πρακτικό μέρος, η ουσία ποια είναι. Ότι κάνανε αγρυπνία όλη τη νύχτα. Αυτό λέμε χάρισμα. Προσευχόμενοι για τον εαυτό τους πολλές ώρες, πολύ αγάπη Θεού, και για όλο τον κόσμο πολλές ώρες, πολύ αγάπη για τον πλησίο. Όλο, για όλο τον κόσμο, σε συνεχή βάση. Πολλοί εξ αυτών ήταν κληρικοί και αφήσαν και την ιεροσύνη και αφήσαν και τις λειτουργίες και αφήσαν και τα πετραχίλια από μόνοι τους θεληματικά για να δοθούν ολοκληρωτικά σε πολύ ωραίες προσευχές. Πολύ ωραίες. Και κάπου όταν υπήρχαν κάποια ανάγκη, κάναν και αυτή η λειτουργία. Δεν ήταν το αντικείμενο να λειτουργούν, αλλά να κοινωνούν συνεχώς. Είχαν τον πόθο ή δυνατόν και καθημερινώς να κοινωνούν. Πολύ αγγελική ζωή. Άλλοι πάλι λειτουργούσαν κάθε μέρα, ήταν έκλειστοι, λειτουργούσαν κάθε μέρα και μετά ήταν τελείωση η οπηλία. Αγρυπνία κάθε βράδυ. Αυτοί οι πατέρες με αυτό το τυπικό και τον τρόπο της ζωής εξέλιπαν στα χρόνια μας. Σπανιότατα βέβαια να υπάρχει κάτι.
Ήταν όλο φωτεινό πρόσωπο χαρούμενοι. Με την εκπαιδευτικό με την αγρυπνία που κάναμε όλοι, έρχεται με το κοκοσίδα. Είχα συναντήσει ένα εδώ στην Αγία Βαρβά, ένα γύρο λάκι. Πάει για το κατεβαίνεις για το Μπουραζέρι, δίπλα. Αγία Βαρβά, ήταν ένα γύρο λάκι. Συναντήσει και ήταν με το κοκοσίδα το χέρι. Και μου λέει, πότες πριν 20 χρόνια περάσει, μου λέει πάρε ένα κοκοσίδα, λέει πάρε ένα 50, δηλαδή μου ατώ και μόλις είχα βάλει. Τι λέει πάνω από 50 λέει για να κάνεις να συνηθίσεις στην αρχή και, και μετά να πάρεις αγρία σχέση. Και αυτός πήγε ένα τραγωσάρι. Τι λέω, συνέχεια από μοσχήνη κάνεις το ξέρω. Μου λέει όλη νύχτα. Όλη νύχτα πέρα. Ήταν αβραδάκι τα πάει. Και τώρα μπορεί να ήταν, γιατί ήταν να έκανε και ολονύχτια με το κοποστίνι, υπήρχαν γεροντά για τότε. Αλλά...
Άλλη και όσο.
Να σας ρωτήσω. Όταν λέτε ότι ο πατέρας έκανε ολονύχτια προσευχή, η οποία ήταν και χρόνια φαντάζομαι.
Βεβαίως, πολλά.
Αυτή η προσευχή τι περιλαμβάνει.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
Μόνο αυτό.
Για τον εαυτό του.
Για τον...
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν ημάς. Όλους τους Ορθοδόξους, τους μοναχούς της Συνοδείας μας, τους Αγιορείτες της Ελλάδος, του όλου κόσμου, όλο το Ορθοδόξο, με το ημάς, με ήτα, ελέησον ημάς. Κύριε Σου Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, είναι η τελική προσευχή, που ο υπόλοιπος κόσμος είναι ο μη Ορθόδοξος, ο ετερόδοξος, ο ετερόθρησκος, ο άθεος. Όλος ο κόσμος. Με το ημάς είναι όλοι οι Ορθόδοξοι. Πρώτα με τη σημεία αντίληψη οι Αγιορείτε, μετά όλοι οι Ορθόδοξοι του τόπου αυτού, όλοι οι Ορθόδοξοι όλου του κόσμου. Γιατί οπωσδήποτε οι πατέρες είχαν ιδιαίτερο πόθο και πόνο, οι φυσικοί συγγενείς να σωθούν. Και οι ίδιοι βέβαια. Αλλά και οι πνευματικοί συγγενείς να σωθούν. Όπως είμαστε μαζί μια συνοδεία, να είμαστε και πάνω, να μην λείψει κανένας. Και ξεχνιάζεται με λεπτομέρεια τους λογισμούς ότι όντως να είμαστε ένα ζωντανό σώμα, να μην λείπει κάτι, γιατί μετά θέλω να φυλάξει, έχουμε και ιδίω θανάτου, πολλά συμβαίνουν, αλλάζουν αμέσως τα πράγματα. Γι' αυτό και ήταν ενωμένοι σαν γροθιά και αγαπημένοι οι πατέρες και ο φυσικός άνθρωπος ήταν Πολύς πόνος, πολύς πόνος, πάρα πολύς πόνος. Αυτό κρατούσε και 5 και 6 και 7 και 8 και 10 και 12 ώρες και 15 πολλές φορές το χειμώνα που είχαμε πιο πολλές ώρες. Ή πολλές φορές που οι συνθήκες του χειμώνα ήταν δυσμενείς, κρύο, χιόνια, βροχές συνεχόμενος και θα έμεινες μέρες μες στο κύλι έγκλειστο, συνεχώς, συνεχώς. Να έχεις δυο τσουβάλια παξιμάδι, ξέρω εγώ, ένα τενικέ ταχύνι, ένα τενικέ μέλι, ξηρούς καρπούς, λίγες ελές, λίγο τυρί, τι είχαν εκεί οι πατέρες, και παστά ψάρια είχαν εδώ τον μπακαλιάρο και μπορούσαν να μείνουν πάρα πολλές ημέρες μες στο κύλι τους. Οι δύσκολες συνθήκες. Τεσσάρες μέρες πηγαίνουν και βόσκαν πνευματικά. Θα πάνε εδώ στα κελάκια, θα μάσουν φρούτα, θα μάσουν αυτά τα βότανα, βούχατα, έτσι. Παίρνουν πολύ απλά, απλούστατα, πάρα πολύ απλά.
Εγώ στη Σκήτη είχα τον Κοντρομουσί, είχαμε μια κουπάλα δέντρο. Μια κουπάλα δέντρο, ο οποίος ήταν ασκήτευε χρόνια. Ακριβώς η ιστορία δεν την ξέρω. Έτσι,
ακόμη ο Ρουδάκης. Πλήν το παλάτι.
Ακριβώς την ιστορία δεν ξέρω αν ήταν πρώτη, αν τι άσκησε έκανε, αλλά είχε πολύ. Αλλά είχε ζήσει μια κουπάλα δέντρο. Υπήρχαν. Εκεί στο Ράγιο Ανίγιο που είμαι εγώ πιο πάνω, ήταν δύο δωμάτια, την εκκλησία και ένα δωμάτιο δίπλα και το προθάλαμο της εκκλησίας σήκα. Δηλαδή, αν χωράγανε 2-3 άτομα μέσα. Και ζήσανε 7 άτομα και ο γέροντας μαζί, αυσιώς κιόλας. Ζούσαν και τελείωσαν εκεί, μέσα στην εκκλησία, κοιμώντουσαν. Εγώ πέρασα το όμα, μετά είναι ένα γελάκι πολύ μικρό.
Υπήρξαν και πατέρες πάρα πολύ φτωχοί που κοιμόταν χαμός, χαμή και τία. Κατέβω λέει χαμέ κάτω.
Για συνεργογία, δεν το πέρασα.
Αλλά είχαν τόσο αγάπη και ένωση που δεν τους χώριζε τίποτα. Λέει, κάντε υπομονή στον πάτη που θα έχουμε βρυχωρία. Πού θα πάει, θα περάσει και αυτή η ζωή. Και θα έχουμε βρυχωρία. Όταν τα πνευματικά είναι τακτοποιημένα μέσα μας, τα υλικά ανάλογα, όπως έχουν τα πράγματα, δηλαδή δεν το επιτηδεύεσαι, αν έχεις, θα βολευτείς. Αν έχεις το κελάκι σου, θα το τακτοποιήσεις. Όταν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, ό,τι υπάρχουν. Αυτό το δύσκολο δεν θα γίνει αιτία να χαλάσει η μοναχική ζωή και να φύγει κανείς από το. Ναι, ναι.
Δεν υπήρχε ένα το αυτοκίνητο, τίποτα και το αυτοκίνητο ήταν κάπως πειράζε πολύ. Ούτε αυτοκίνητα υπήρχαν. Ήταν άλλες εποχές τότε. Και τότε.
Πολύ το κάνουμε. Πολύ το κάνεις. Λιγότερα. Πάρα πολύ. Ας είμαστε πολύ λιγότερο θα κάνουμε. Αυτό όχι για οικονομία, αλλά πρέπει να είναι λίγα. Thank you. Αυτό όταν μιλάς ανοιγεί. Ναι. Όταν δεν μιλάς κλείνει.
Όχι, όχι, είναι συνέχεια η γραφή. Συνέχεια η γραφή. Μέχρι να πετάς stop.
Και πώς γράφει. Συνέχεια. Όταν δεν μιλάμε καλά είναι να το κλείνουμε.
Αλλά κάνει διακοπή.
Μόνο το.
Όχι όταν δεν μιλάς, όταν κάνω stop. Ζανάω και ζει καινούργια φάση.
Δεν με αυτούς θα ζήσουμε, λέει, μαζί. Με αυτούς θα συναγωνιστούμε, μαζί θα σωθούμε, μαζί άμεσα το μάρες. Μαζί, μαζί. Η εν Χριστώ κοινωνία. Η χάρις είναι μεταδοτική, κληρονομική όμως. Μεταδίδεται. Πώς κάποιος σε στον κόσμο δίδει κληρονομιά. Και είναι νόμιμο αυτό το πράγμα, δεν μπορεί κανείς να το ακυρώσει και να πει ότι είναι ψέμα. Θα δώσει κληρονομιά από τα δικά σου, θα δώσει τα ξένα. Εδώ δεν δίνουμε τίποτα υλικό γιατί είναι όλα κοινά. Τα κάνουν όλοι, όλοι χρήσεις. Είναι κάτι το όμορφο που η κοινοκτημοσύνη στο μοναχισμό, ώστε όλα σε ένα χώρο που μένεις να ανήκουν σε όλους. Εξίσου. Και στους προσκυνητάς ακόμη, σε όλους. Δεν υπάρχει κάτι να πει κανείς, δεν το δικαιούμαι, δεν μπορώ, ζήτησα κάτι και δεν μου το δίνω, εκτός αν δεν υπάρχει. Ώστε να λειτουργεί απόλυτα η δικαιοσύνη.
Παλιότερα γιατί δεν ήταν μοναστήρια τα δικαιώματα.
Με την πτώση της Κωνσταντινούπολεως σταμάτησαν πλέον να έρχονται μοναχοί στα Άγιον Όρος. Υπήρχαν συνθήκες δυσμενέστατες και ακόμη πριν πέσει η βασιλεύουσα, από το 1430 που έπεσε η Θεσσαλονίκη μας, είχαν σταματήσει να έρχονται οι μοναχοί, όπως εγώ ήταν παλιότερα, γιατί οι Τούρκοι είχαν περικυκλώσει όλα τα μέρη και είχαν περιορίσει. Οι υπάρχοντες μοναχοί στο Άγιον Όρος αντιλήφθηκαν πως κάτι πολύ μεγάλο θα γίνει. Και το ζητούμενο δεν είναι να αυξηθεί ο μοναχισμός, αλλά να σωθούν οι υπάρχοντες μοναχοί, μην τυχόν είναι μεγάλη οργή του Θεού και γίνει μέχρι και η Δευτέρα Παρουσία. Ο λογισμός. Είναι πολύ τρομακτικό γεγονός μετά από 1000 χρόνια η παγκόσμια πρωτεύουσα, η πνευματική, να πέσει. Γιατί ξέρουμε τα αίτια της πτώσεως. Πάντοτε ξέρουμε το αίτιο της πτώσεως των αγγέλων και του ανθρώπου. Λοιπόν, είναι το ίδιο, η παρακοή, η αμαρτία. Υπάρχει κάποιο άλλο, δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Ένα είναι το αίτιο της πτώσεως. Ένα είναι το αμάρτημα του αγγέλου που έπεσε. Η παρακοή, η υπερηφάνεια. Δεν αρκέστηκε στη θέση, θέλησε να γίνει κάτι ανώτερος. Χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Γιατί ο Θεός επίησε τους αγγέλους να προάγονται και αυτοί. Και οι άγγελοι σήμερα προάγονται, προοδεύουν. Αποκαλύπτει ο Θεός πτυχές του εαυτού του και στους αγγέλους, κυρίως στους αγγέλους. Λοιπόν, προβιβάζονται. Παίρνουν και άλλα παράσιτα. Μαθαίνουν και καινούργια πράγματα. Έχει ο Θεός να τους δείξει ακόμη δεν άρχισε να τους δείχνει. Ακόμη δεν αρχίσαμε. Θα πει ο Θεός, το δείτε. Έχουμε ακόμη ζωή όνειρο. Τι είναι μερικές χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια μπροστά στην άκρη όνειρο του Θεού. Δεν τίποτα αυτό. Και οι ουρανοί άγγελοι αισθάνονται αυτό το απέραντο, το θεϊκό, και διαλύονται. Όχι με το μυαλό, επειδή το βιώνουν αυτοί. Και έτσι λοιπόν όλοι πράγουν. Επομένως είναι ήδη η απτώσεις. Και γι' αυτό είχαν ανησυχήσει οι πατέρες και είχαν λίγο στέψει λοιπόν οι μοναχοί. Οπότε φθήνοντας οι μοναχοί στα φημισμένα τότε καινόβια, αναγκάστησαν οι πατέρες να τροποποιήσουν οι ίδιοι εκ των ενών τα πράγματα, αλλάξουν το καταστατικό τους για να επιβιώσουν τα μοναστήρια. Οπότε εφόσον δεν κάνουν υπακοή, θα λέγαμε, ήταν δυσμενείς οι συνθήκες, ότι είχαν αλλάξει όλα τα πάντα. Δεν ζήσαμε σε εκείνα τα γεγονότα. Άλλο να τα διαβάζει τα βιβλία από την άνεσή σου και από το κελάκι σου και από το. Να τα έχει όλα αγαθά και να λέει οι πατέρες ότι ζούσαν έτσι. Και λοιπόν τι βγήκε, αφού εγώ δεν το έχω ζήσει, δεν περνάει μέσα από τη δική μου την καρδιά. Έχω όλα τα αγαθά τώρα και λέω οι πατέρες πεινούσαν. Εντάξει. Εγώ όμως είμαι κοντά τους. Έχω τη ζωσιά μου, λέει οι πατέρες κρυώνουν. Οι πατέρες δεν είχαν τα βήματα και εγώ έχω τα πάντα. Είναι και μια εμπειρία αυτό το πράγμα.
Τώρα γέροντα να μπορούσα να κάνω μια και... στροφή ψυχολογική, λέω ήδη. Μια στροφή να αρχίσουν πάλι από τους γέροντες, από τους παλιούς, από τους πατέρες. Για να μπορέσει να αναβιώσει ο μοναχισμός, για να ξαναδεί.
Και αναγκάζεσαν λοιπόν. Και αναγκάζεσαν οι πατέρες να αλλάξουν το καταστατικό τους για να επιβιώσουν τα μοναστήρια και το κάνανε ιδιόρυθμα, εν γνώση τους. Δηλαδή να είναι μικρές συνοδείες μέσα στο ίδιο μοναστήριο, να είναι αναστυπικά, σαν ηγούμενος, όχι ακριβώς ηγούμενος, ας το πούμε προηγούμενος, κάπως έτσι. Το βάζανε για ένα διάστημα να είναι ο αρχηγός ο ηγούμενος και μετά έπαιρνε το άλλο φύκιο, κάποιο άλλο, μια άλλη ιδιότητα. Οπότε είδα πολλές συνοδείες και βγήκαν οι επίτροποι και οι προϊστάμενοι των μοναστηριών που διηγούσαν και επιμένανε. Πολλές φορές ήταν οι πνευματικοί στους χώρους αυτούς που είχαν και πολλούς και πολλούς πατέρες έξω από τα μοναστήρια, φημισμένοι ασκητές και ερημίτες. Άλλοι πολλοί ήταν φημισμένοι κοινοβιάρχοι, καλοί μοναχοί, πνευματικοί, και ερχόταν και σε αυτούς και ερημίτες να εξομολογηθούν, ακριβώς το αντίστροφο. Άλλοτε έτσι, άλλοτε αλλιώς. Έτσι πηγαίνουν λοιπόν, σκαπανεβάσματα. Αλλά κυρίως τα πιο πολλά μαστήρια φθήνουν, αλλά και οικονομικά δεν είχαν τους πόρους. Σταμάτησαν πλέον οι χορηγίες των αυτοκρατόρων, των πατριαρχών, των ηγεμών. Ζάγησε κεφαλικός φόρος τώρα, αντίστροφα, να δίνει, από πού να πάει για να δώσει. Δεν επιτρέπανε, σταμάτησαν τα εμπόρια, το δούνε και λαβή, να μην μετακινήσει από γαϊβότα, που να βγει έξω και να μπορεί να γυρίσει πίσω. Λέγανε πού πήγε αυτός ο πατέρας, και πού να ενημερωθεί τώρα που πήγε ο πατέρας. Χάθηκε. Τον κάναν κάτι οι Τούρκοι. Πού θα διαμαρτυρηθούμε. Ήταν πολύ απλά τα πράγματα και έπρεπε να μείνουμε μέσα και να είναι αυτάρκες οι πατέρες. Και ό,τι και να γίνει, αρκεί να πεθάνουν εδώ μέσα, να μην φύγουν. Οπότε περιορίστηκαν πάρα πολύ. Τα έξοδα είναι ένα παιδάκι μου, του γεννησάρου κλπ. Και όταν του πολέμου αρχίσαν να μαραζώνουν, κλείσαν τα σχολεία. Δεν μπορούσαν να μεταγενθούν εύκολα. Έπεσε ένα μαθή σκότο αμέσω και καθυλώσαν. Κατέβηκε ο γενικό σκότο όλο. Αμέσω, δηλαδή από το 1253 μέχρι το 1500 περίπου στα χρόνια αυτά ήταν τρομακτικά σε όλα τα Βαλκάνια. Και η Σερβία ήταν 500 χρόνια, δεν είναι λίγα πράγματα, και το Μπιστετράκι 500 χρόνια. Πολλά. Να έχεις την εκκλησία σου και να τη βλέπεις τώρα τζαμί και να μπορείς να μιλήσεις και να βλέπεις μέσα στο ναό σου, ας πούμε, να έρχεται εκείνος σου και να φωνάζει και να αλαλάζει και λες, Θεέ μου, δεν είναι ότι υπάρχει πόνος. Σε λίγο λοιπόν ότι ποτέ πλέον δεν θα γίνει η ανάκτηση. Έτσι θα πάμε μέχρι τη τρέχουσα παρουσία. Καλά λέει ο Κοσμάς, ότι αυτός είναι ο αντίχριστος, είναι ο Μάμεθ και ο Αλλάχ. Σαν τα δαιμόνια είναι. Τότε πραγματικά και είναι ο πιο μεγάλος αντίχριστος όλων των αιώνων. Και έτσι λοιπόν κάναν τη μετατροπή των μοναστηριών για να μπορούσαν να επιβιώσουν. Οπότε είχαν το οικονομικό αρκετή και το διοικητικό αρκετή. Στην τροφή λοιπόν βολευόντουσαν οι πατέρες. Οπότε αρχίσαν να πιο πολλοί οι πατέρες να έρθουν, δηλαδή στα γεννόρα που πεταχόταν, αλλά πηγαίνουν σε πιο μικρά κελάκια, σε πιο μικρές σκήτες. Οπότε στα μεγάλα μοναστήρια λιγότεψαν επικινδύνως ο αριθμός των μοναχών. Λιγότεψε. Και ένας λόγος παραπάνω να το αλλάξουν ακόμα το καθεστώς για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Και εδώ ξέρω ότι συντηρήθηκαν μερικά μοναστήρια πάρα πολύ καλά, ήταν ιδιόρυθμα. Να πω ένα παράδειγμα, η Μονή Φιλοθέου, το δικό μας μοναστήρι, που ήταν ιδιόρυθμο τόσο αιώνας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που φτούσε εδώ πέρα στην Αυτονιάδα, όταν θέλησε να πάει να γίνει μοναχός, προτίμησε ένα ιδιόρυθμο και όχι ένα κοινόβιο. Τότε το πιο φημισμένο κοινόβιο ήταν η Μονή Διονυσίου, που ποτέ δεν είχε γίνει ιδιόρυθμο. Ήταν πάντα κοινόβιο. Τίμιος πρόδρομος έλεγε σε αυτό το μοναστήρι ποτέ να μην γίνει ιδιόρυθμο και παρέμεινε κοινόβιο. Δεν το προτίμησε, όχι από υποτίμηση, αλλά θέλησε να πάει στη Φιλοθέα, διότι τότε την εποχή εκείνη ήταν πολύ θεοφόροι και φιλόθεοι πραγματικά, πατέρας, κατά το όνομα της μόνης. Αλλιώς θα, εμείς θα τον κορδεύω, θα λέγαμε μορφή, ότι ο πατρικός μας ο ιδιορυθμίτης. Δηλαδή μορφή είναι. Το παίζει και Άγιος Άνθρωπος, είναι και ιδιορυθμίτης. Δηλαδή, σαν δεν τρυπόμαστε δηλαδή. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ο Άγιος ήξερε ακριβώς τι έκανε. Και να λοιπόν, που περάσαν τα χρόνια και σήμερα καυχάται και η Μονή και το Αγενόδος και η Αθωνιάδα που έχουμε ένα τόσο μεγάλο προφήτη και τόσο μεγάλο πατέρα που ανέστησε όλο το ιέρος ο Άγιος Κοσμός. Όλο τον κόσμο το ανέστησε. Αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα γινόταν η Επανάσταση και η Ελευθερία, γιατί επέμενε ότι η αιτία της αμαρτίας, της σκλαβιάς, είναι τα αμαρτήματά σας και πρέπει να ελευθερωθείτε από τις πνευματικές αλυσίδες πρώτα και θα έρθει μετά και άλλη ελευθερία. Εσείς είστε από μέσα σκλάβοι. Ποτέ δεν θα έρθει η ελευθερία εξωτερική. Ποτέ. Μην νομίζετε ότι αν θα πάρετε τα όπλα, ούτε ανάμεση και ούτε ενίπηση. Εμείς λέμε ότι κύριε Κυρίου Θεού μεγαλυθισόμεθα. Πώς θα γίνει δηλαδή, ή ο Θεός με θυμών, ο δίσκα θυμών. Πρέπει να έχεις τον Θεό μέσα σου. Και πώς να είχαν τον Θεό μέσα τους, ούτε ελληνικά μιλούσαν, ούτε ελληνικά διαβάζαν, δεν γνωρίζαν να διαβάζουν, να γράψουν. Είχαν μάθει να μιλάνε τουρκικά και αρμανίτικα, υπήρχε που θα μιλούν μεγάλα. Δηλαδή άλλα 300 χρόνια και θα είχαμε εμφανιστεί. Το παιδομάζομαι ήταν τρομερή, δηλαδή είναι φορολογία αίματος. Χανάμπτασαν παιδάκια. Μεγαλώναν τα κοριτσάκια, τα βλέπανε οι Τούρκοι, άμα γνωρίζανε, τα αμέσως. Τι να κάνεις τώρα, επικίνδυνα πράγματα. Να το αλείψεις, να το μουτζρώσεις, να το ξεφανίζεις, τι θα γίνει, επικίνδυνα πράγματα. Και τα αγοράκια τα παίρνουν, επικίνδυνα. Οπότε έπρεπε να φύγουν από εδώ και να εξαφανιστούν, να μην γίνονται θεατοί αυτοί οι άνθρωποι, που οπωσδήποτε ήταν και χαρισματούχοι, για να βοηθήσουν τον τόπο. Τέλος πάντων, έτσι πορεύτηκαν τα μοναστήρια αυτά αιώνες, αιώνες. Έγινε η ελευθερία, εμείς ελευθερωθήκαμε το 1912 εδώ πέρα. Τότε έφυγαν οι Τούρκοι. Μέχρι το 27 που άλλαξε ο καταστατικός, που έγινε τελικός και είπαν να είναι τελικά 20 τα μοναστήρια, μέχρι να αλλάξουν τα τυπικά, οι συνήθειες, τα χρήματα, τα νομίσματα, κάτι τυπικά που ήταν αιώνες και εδώ πέρα στο Άγιον Όρος. Από το 12 μέχρι το 27 κράτησαν οπωσδήποτε, ήταν ένα μεταβατικό στάδιο. Εν τω μεταξύ, λόγω της επανάστασης του 1821, η Τουρκία με το Πατριαρχείο που ήταν από το 1600 είναι στο φανάρι το Πατριαρχείο, το 1600-402 χρόνια θα λέγαμε, δεν τα είχα καθόλου καλά, νομίζοντας πως πάντα οι Πατριάρχοι είναι ηθική αυτούργη, γι' αυτό και κρεμάσαν και κάνουν 2-3 Πατριάρχες, όπως ξέρω τους γνωστούς. Και για να γίνει μια μετατροπή λοιπόν ιδιορύθμου μονής σε κοινόβιο, πρέπει να γίνει τα σχετικά χαρτιά, να πάει στο Πατριαρχείο και έπρεπε και να πάρει γνώση και, και υψηλή πύλη. Γιατί μέχρι τότε ήταν η πρωτεύουσα ήταν η Κωνσταντινούπολη. Ο Κεμάλ το 36 την πήγε στην Αγγλία. Έχουμε μια δυσκολία ακόμη. Γιατί είναι όλα δίπλα-δίπλα. Έπρεπε όλοι να ήταν ενήμεροι. Ήταν ακόμα μια τοπική υπερδύναμη στην Τουρκία. Ας είχε χάσει τόσα μεγάλα. Και έτσι λοιπόν παρέμειναν τα μοναστήρια αυτά. Ιδιόρυθμα, περάσαν τα χρόνια, ήρθε το 30, το 40, το 50, άρχισε να οριμάζει τώρα το πράγμα για να γίνουν πάλι μετατροπές. Αλλά κάποιος έπρεπε να κάνει την αρχή. Αλλά και τότε ακόμη δεν είχαν δρόμοι και ο κόσμος ήταν σε δυστυχία εδώ μέσα, γίναν και άλλοι πόλεμοι, είχαμε και τον Ιφίλιο, που ότι πήγαμε πάρα πολύ κάτω. Χρειωθήκαμε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάστηκε πάρα πολύ, πήρε του κόσμου τα δάνεια για να βγει και να επιπλέψει. Οπότε ο κόσμος προσπαθούσε απλώς να επιβιώσει, τίποτα άλλο δεν ήθελε. Να επιβιώσει, μόνο να ζήσει. Δεν είχε τον επιούσιο. Είχε τη δουλειά σου σήμερα και άμα σε πετούσαν έξω. Και γινόταν μπάφτωχος. Δεν έχει σημασία όποιο και να είσαι. Τι σημασία είναι ο μπαμπά σου και ο παππού σου. Δεν περνούσαν σε εκείνα τα χρόνια δύσκολα. Του 50 και του 60, θα λέγαμε. Τα ζήσαν λιγάκι, θυμούνται λιγάκι. Είχε έρθει η γειτονιά μου στο πρώτο ραδιόφωνο. Πού και μαζεύτηκαν όλα και να ακούσαν ένα ραδιόφωνο. Και είχε γύρω εκεί πέρα και λέγανε, καλά, πώς είναι αυτό το παιδάκι εκεί πέρα, λέει και φίλα. Ενάνωση είναι, λέει, αλλά στα τέρα δεν έχουν κάτι να λέει και μικρά. Καλά, λέει, τόσο μικρό παιδάκι που μένει εκεί πέρα, λέει, καλά, μετά που λίγο λέει, αρχίζει κάποιο άλλο και μιλάει. Λέει, καλά, πώς είναι εκεί μέσα που το λένε. Γέλα και θα, οι απλότες του ανθρώπου. Ένα ραδιόφωνο, κάτι μεγάλα γιγαντιά που ήταν τότε εκεί καραβάνες. Σε όλη την περιοχή. Περάσαν και γίνανε τα χρόνια. 60-70 πλέον ορίμασε. Αρχίσαν και στα πανεπιστήμια, στα θεολογικά. να διδάσκονται και κάτι περισσότερο. Η Θεσσαλονίκη είχε κάνει τράψη με τον πατέρα Γιώργο τον Φλωρόψη και τον πατέρα τον Ρωμανίδη. Έγινε η ανάκτηση τη αναγέννηση στα γράμματα, στι επιστήμες. Πλέον οι νέοι προπότε Αγίων και Σάμπρο και Νετέ είχαν άλλο άνοιγμα μέσα του. Και άρχισε σιγά σιγά να γίνεται η αλλαγή και ξεκινήσαμε από τη Μονή Σταυρονικήτα. Τότε που έγινε το πρώτο μου στην υπόθεση να μετατρέπεται στα χρόνια μας, είναι το πατρός Βασιλείο του Γονικάκη στη Σταυρονικήτα. Και μετά άρχισε να μιλήσει ο Θεός και τα λοιπά, στη συνέχεια όλα τα μοναστήρια, λίγο, με τελευταίο τη Μονή Παντοκράτορος. Το τελευταίο που έγινε κοινόβιο, το 1993 περίπου, ήταν η Μονή Παντοκράτορος, με τον πατέρα Βεσσαρίων, τον αγαπητό μας και μακαριστό πλέον αδελφό μας, που προχάσαμε τόσο πολλές. Το γνώριζα πολλά χρόνια τον πατέρα Βεσσαρίων, έτσι, και με τον πατέρα. Έκτοτε βγήκε η άλλη νομοθεσία ότι πλέον το κοινόβιο δεν μπορεί να γίνει επουδενή ιδιόρυθμα, εις αιώνας των άχων. Με αφορισμούς και κατάρες και επιτύπη πάρα πολλά. Να γίνει το ιδιόρυθμο κοινόβιο επιτρέπεται. Το κοινόβιο πλέον να γίνει ιδιόρυθμο δεν επιτρέπεται. Αλλά νομίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιες συνθήκες δυσμενέστατες σήμερα. Όπως τότε για να ξαναγίνουν πάλι μετατροπές. Καθώς όμως γίναν τα κοινόβια, άρχισε και τώρα είναι όλα κοινόβια και οι συνοδείες και τα λοιπά, όλα ζουν, προσπαθούν να ζουν κοινοβιακή ζωή, άρχισε να αποφανώνεται ένα άλλο δαιμόνιο, το οποίο στα ιδιόρυθμα, στα καθαρό ιδιόρυθμα ήταν κρυφό, στα κοινόβια ήταν σε υποκρισία και δίπλο προσωπία και σε όλα τα κοινόβια τώρα πλέον άρχισε να γίνει φανερό. Η μίσο ιδιορυθμία. Αδιάλαμα φαίνονται ότι είναι κοινοβιάτικα και άλλα να είναι ιδιορυθμίτικα. Μέσα στα ίδια κοινόβια και μοναστήρια. Πολύ λεπτό. Θα ήθελα να σας πω λεπτομέρειες, γιατί τώρα θα ξεφύγουμε από το θέμα και θα πάμε. Αυτά είναι τα πολύ εσωτερικά συμπνευματικά θέματα, αλλά λοιπόν πρέπει να είναι όλα καθαρά, με τελεία διαφάνεια. Στους μονάζοντες μέσα στον χώρο, δηλαδή οι μονάζοντες μέσα στον χώρο, αυτοί θα πρέπει να είναι αναπαυμένοι ότι όλα είναι κοινά. Και αυτοί γνωρίζουν να είναι όλοι κοινά, γιατί είναι όλη μια χούρτα, πώς να είναι και εδώ και οπουδήποτε να είναι. Αλλιώς δημιουργούν λογισμοί και παραξηγήσεις και μελώματα και πάλι λογισμοί σύννεφο μετά. Αρχίζουν οι λογισμοί και γίνονται επικίνδυνοι. Και οι λαϊκοί οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα, έρχονται και πιο συχνά, αρχίζουν και σιγά σιγά αυτοί παίρνουν στα πράγματα και καταλαβαίνουν σιγά σιγά ότι εδώ οι πατέρες έχουν λογισμούς, εκεί έχουμε δυσκολίες. Κάποιοι αφήσονται, κάποιοι πηγαίνουν κόντρα στον γέροντα, στον άλλον, στον άλλον. Κάτι βαθύτερο, δεν τους πέφτει και λόγος να δώσουν ρυθμιστική απόφαση. Θα πούμε μια γνώμη. Ποιος τους ακούει, σκρέα δεν τους ακούει. Και μένει ο πόνος, ας πούμε, και το παράπονο, η Παναγία να δώσει τη λύση. Η Παναγία πάλι θα δώσει τη λύση με την έννοια σαν μητέρα να σωθούν οι ψυχές. Και ό,τι και να βγουν, ο καθένας με το αζημίο του, αφού είναι προσωπικό το γραμμάτιο. Εσύ θα τα πληρώσεις μια μέρα αυτά που δημιουργείς.
Το κοινόβιο είναι το πιο πραγματικό, το γνήσιο μοναχισμός.
Αυτό οι Άγιοι Πατέρες. Οι Άγιοι Πατέρες και είπαν.
Όπως η Αποστολική επί των Αποστολικών χρόνων, τα έκανα όλα και όλα κοινά, όταν οι Αποστολικοί τους αυξήσαν οι Χριστιανοί, ο Άγιος Παχώμιος πάλι, ο Άγιος Παχώμιος είναι κοινόβιο, δεν είναι. Πάντε.
Τι ώρα πήγε? 10 και 10 και 11.
Μόλις βραδιάσει και πάει πέρασε.
Να κάνουμε ένα νυχτερινό απόγευμα, αξίζει νομίζω. Αν και είμαστε κουρασμένοι, αλλά.
Δεν μπορούμε να κάνουμε με την κομποσκήνη, αλλά.
Μπορούμε, το κάνουμε στην κομποσκήνη.
Ναι.
Τι δεν πάμε στο ναό.
Επειδή δεν έχω κάνει ποτέ στην εισαγωγή μου, θα το δούμε σε απόρριπνο από την κομποσκήνη.
Να το κάνουμε σήμερα με κομποσκήνη.
Ναι, ναι.
Ε?
Ναι.
Κάνανε, έκανε και με τραβοσάρια νομίζω, κάνανε απότερο κομποσχήνι.
Να πάμε στην εκκλησία και το κάνουμε κομποσχήνι.
Σαν κάνουν στο έσυφι.
Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μία βραδιά, πήγε σε ένα κελάκι, έτσι γύριζε όλος ο πατέρας, και του είπαν οι πατέρες, λέει, γέροντα, δάσκαλε τον λέγανε τον Άγιο Νικόδημο, δάσκαλε μου λέει, ευτυχώς που ήρθες, λέει, απόψε έχω μια αγρυπνία. Αγρυπνία, δεν είναι τίποτα, η εκκλησία δεν είναι καθόλου αγρυπνία, τι είναι αγρυπνία. Λέει, εμείς εδώ πέρα, λέει, δάσκαλε, το κάνουμε όλα με κομοσχήνι, τα κάνουμε. Κομοσχήνι, ενθουσιάστηκε ο Νικόδημος. Για να πάμε να δούμε, λέει, και εμείς, γιατί και εμένα μου αρέσουν οι αγρυπνίες, λέει, ο Νικόδημος, δεν ξέρω και καλά. Και πήγαν μέσα, λοιπόν, άρχισε ο Γένος, λοιπόν, ένα κομοσχήνι, μετά είπαν τα σπιστρά, κομοσχήνι, 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 κομοσχήνι. Δεν τελειώναν τα κομοσχήνια. Κομοσχήνι και κομοσχήνι και κομοσχήνι. Και μετά από 4-5-6 ώρες τελειώσαν τα κομοσχήνια, είπε το διαφόρο και τελειώσανε. Μια αλλιώτικη, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αλλιώτικη ακολουθία, αλλιώτικη αγρυπνία, μεγάλη αγρυπνία. Και πραγματικά είχαν βγει οι ψυχές τους τόσο χορτασμένες και τόσο δυνατές, σαν να είχαν κοινωνήσει πόσες φορές. Είναι ένα αλλιώτικο πρόγραμμα. Δηλαδή αυτό που το κάνει κανείς μόνος του, τώρα το είχαν κάνει όλοι μαζί μέσα στο νό. Όχι φυσικά με τη μορφή της επιδείξεως, αλλά όταν κάνουμε κάτι όλοι μαζί στον Θεό, δεν υποκρινόμαστε ένας τον άλλον, ούτε κάνουμε επίδειξη αρετής, αλλά πρέπει να είναι μια φανερή ομολογία. Αυτά που τα κάνουμε μεταξύ μας, αλληλοϊποστεριζόμεθα, στεριζόμεθα και ομολογούμε μεταξύ μας. Την αλήθεια και την πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι αυτά που κάνουμε να είναι φανερά, να είναι νόμιμα, να είναι ορθόδοξα, ώστε να είμαστε και εδώ και στη βάση μαζί. Τόσο είναι ο σκοπός ο τελικός δηλαδή, της υποδηλητής του θέματος. Αλλά τις πιο πολλές φορές έπιασαν ακολουθίες και μετά πιο μεγάλες ακολουθίες και πιο μεγάλες ψαλμωδίες και πιο μεγάλες ψαλμωδίες, ενώ στα παλιά χρόνια στην ερημιά δεν ακουγόταν ποτέ ψαλμωδίες. Μόνο λίγα λογάκια, μόνο στη Θεία Λειτουργία. Όλες οι άλλες ακολουθίες, όλα τα κομποσχήνια, όλες τις νύχτες. Τον Τρισάγιο ύμνο θα λέγανε ψαλμωδία, το χειρουργικό, το σε υμνούμε πολύ λίγο και το άξιο μισθήν, όλα τα άλλα χήμα. Τόσο πολύ απλοί ήταν οι πατέρες. Και οι πιο πολλοί δεν κάνουν κάθε μέρα τη λειτουργία, δεν γνωρίζει για ποιο λόγο, αλλά κοιμωνούσαν περίπου 4 φορές την εβδομάδα. Μετά επικράτησαν άλλοι πιο πολλοί έτσι, πατέρες που είχαν πόθο να λειτουργούν κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Οπότε σιγά σιγά συνέστησαν και οι πατέρες, οι άλλοι και οι προσκυνητοί προχώρησαν να κοιμούν και αυτοί πιο συχνά. Οπότε μετά έτσι επικράτησε αυτή η κατάσταση. Ένας μέγας αριθμός λειτουργών σε όλο τον κόσμο λειτουργούν στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος εδώ πέρα επικράτησε πολύ νωρίς η καθημερινή λειτουργία και ανέπαυσε αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε τη μεγάλη 40η που δεν έχουμε τη λειτουργία συνέχεια μερικές φορές, έτσι αισθάνεται κανείς πως κάτι λείπει από εκείνη την ημέρα. Όταν τα υπόλοιπα καθήκοντα τα έχουμε κάνει σωστά, αλλά λείπει η Θεία Λειτουργία, ας πούμε. Μόλις αρχίζει η μεγάλη την καθαρά Δευτέρα και την καθαρά Τρίτη, δεν έχουμε τη λειτουργία. Την άλλη μέρα θα κάνουμε την προηγιασμένη. Λοιπόν.